Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je subota, 28. maja, ovo su najvažnije vesti. Pretučen romski dečak u gradskom autobusu. Mladić pred izručenjem. Uhapsit ćemo i Hadžića, poručuje Tadić. Više od 100 povređenih na protestima u Barceloni. Danas sunčano i toplo, popodne nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U tematskom delu emisije možete čuti Radmilu Mladić, suprugu jednog od bliskih rođaka Ratka Mladića iz sela Lazarevo, koja je privođena tokom akcije u ovom selu.
Sve su nam priveli. Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata.
Niste znali da se on kod Branislava nalazi?
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Govorimo o tome zašto su uhapšenje Mladića zvaničnici poručivali da je to obaveza Srbije prema Briselu, zaboravljajući poruke o privođenju pravdi čoveka koji je optužen za najstrašnije zločine. Srđan Popović, advokat.
Kako sam uspio da vidim juče razgovor s ljudima, ja mislim da je paradoksalno da je to na jedno raspoloženje će sad neposredno biti jedna vrsta posištenosti. Jer taman smo zaboravili što se tamo dogodilo i evo opet nas posjeća.
Biramo i gaf nedelje.
Oni će tu biti i opstajati sve dok ih evolucija vodi.
Kažu mi ove starije čike da ste bili dobri đaci ove godine.
Neće uništiti potok, neće zagaditi vazduh.
A ja sam daleko od toga.
A nikad se o tome neće među sobom dogovarati.
Ja rekao bih u jednom momentu da sam simpatičan čak.
Ljudi dođu kao grupa na neku teritoriju.
Imaju više svoje odeće, imaju jedan polover preko toga.
Onda počnu da kašlju i onda sednu i kažu šta ćemo sad.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trojica nepoznatih mladića napalo se juče u Beogradu jednog romskog dečaka na autobuskoj stanici u Slaničkoj ulici preko puta zgrade specijalnog suda i naneli mu lakše telesne povrede. Prema tvrdnjama očevidaca, napad se dogodio u autobusu broj 31 koji stajao na stanici, a napadači su dečaku psovali majku i uzvikivali da je, citiram, Hitler trebalo sve da ih povije. U pomoć dečaku priskočio jedan mladić iz autobusa, nakon čega su se napadači razbežali. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas oštro je osudio napad na mladića romske nacionalnosti. Istražni sud je odeljenje za ratne zločine doneo je rešenje kojim konstatuje da su ispunjene pretpostavke za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Odbrana najtraženijeg haškog begunca najavljuje da će se žaliti na ovu odluku u ponedeljak. Portparolka Višeg suda u Beogradu Maja Kovačević-Tomić izjavila je da je Ratko Mladić saslušan kod istražnog tužioca, a da je prethodno sud odobrio uverenje da je Mladić zdravstveno sposoban, iako ima niz hroničnih tegoba.
Nije želeo da primi hašku optužnicu, odbio je. Nakon tog ročišta sud je doneo rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje i predato je, pismeni otpravak tog rešenja predat je i braniocu i generalu Ratku Mladiću, tako da do ponedeljka, to je rok od 3 dana za eventualnu žalbu. Ta žalba zadržava izvršenje rešenja.
Advokat haškog optuženika Ratka Mladića, Miloš Šaljić, rekao je da će zatražiti nezavisno lekarsko mišljenje, jer suprotno ocjeni lekara da je on zdravstveno sposoban za nastavak procesa, smatra da njegov štićenik nije u stanju da prati suđenje.
Mladić u ovom trenutku sigurno nije sposoban da prati rad i nije sposobno da da adekvatnu odbranu. I da je tokom čitavog trajanja ovog ispitivanja on pokazivao sasvim suprotne znake, odnosno da ne prati na odgovarajući način ono što se događa u sudnici.
Sin i supruga haškog optuženika Ratka Mladića, koji su ga obišli u pritvorskoj jedinici specijalnog suda, izjavili su da će tražiti da on bude prebačen u bolnicu. Darko Mladić je kazao da će zahtevati i nezavisnu lekarsku komisiju.
Otežano priča, desna ruka mu je polu oduzeta, ne može se služiti prstima, nema osjećaja u desnoj strani tela. Pored toga što tražimo da se prebaci u neku od bolnica po mogućnosti VMA u Beogradu, tražit ćemo i nezavisan tim lekara da dođu ruski lekari ovde da prisustvuju tim pregledima i tumačenjima tih rezultata, obzirom da u ovom slučaju je politička komponenta jako značajna i ne bi voleo da to utiče na zaključivanje o realnom stanju njegovog zdravlja.
Ratko Mladić uhvaćen je u rutinskoj pretrazi dok je izlazio na šetnju u bašti, rekla su tri zvaničnika policije Srbije i agencija Associated Press. Policijski zvaničnici koji su tražili da ostanu anonimni rekli su da su saznali da je Mladić pre oko godinu dana došao u selo Lazarevo. Sudija Haškog tribunala Alfons Ori potvrdio izmijenjenu optužnicu protiv generala Ratka Mladića, koja je bivšem komandantu Vojske Republike Srpske stavljena na teret genocidu u Srebrenici i u još 8 bosanskih opština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u tornadu koji je opustošio gradić Joplin u američkoj saveznoj državi Missouri povećan je na 132, saopštile su gradske vlasti, dok je potraga za preživjelim i identifikacija žrtava se nastavlja. Više od 100 ljudi je povređeno sinoć u Barceloni u sukobima policije i demonstranata koji već nekoliko sedmica širom Španije protestuju zbog ekonomskih nevolja, a policija ispaljivala i gumene metke.
Slobodna Evropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Početak tematskog dela jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa posvećen je temi broj 1 u posljednja dva dana, hapšenju i pripremi za izručenje najpoznatijeg haškog begunca. Ratko Mladić uhapšen je bez pružanja otpora nakon 16 dugih godina skrivanja. Haški optuženik, o kom su kružile priče kao o nedodirljivom čovjeku okruženo bivšim specijalcima spremnim na sve, pronađen je sam u kući vojvođanskog sela, čime je srušen mit o beskompromisnom beguncu sa širokom mrežom podrške. Opširnije o tome Zoran Glavanić.
Svaka čast, našli ste onog kog ste tražili, rekao je Ratko Mladić policajcu koji je nešto posle 5 sati ujutru ušao u kuću u kojoj se krio u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Dva pištolja koje je imao u sebe nije ni pokušao da upotrebi, a policijskim operativcima pokazao je ličnu kartu na ime Ratko Mladić koja je istekla 1999. Priča o velikom broju jataka i gustim prstenovima obezbeđenja bila je prazna priča, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
U proteklim godinama Ratko Mladić je bio sam. On je živio sam sa svojim bratom, usamljen, bez finansijskih sredstava, veoma teško je živeo.
Ratko Mladić pronađen je u maloj kući rođaka na kraju sela, u kojoj se u posljednje vrijeme krio u tami sobe iza roletni i zarđale kapije. Tog jutra pretresena je i obližnja kuća njegove rođake Radmile Mladić, koja je za naš radio rekla da je sa još nekoliko komšija bila privedena u policiju.
Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata. A što se tiče u kući i svega, sve bilo korektno. Jedino što sam se ja plašila za muža i oni su sami to znali, ja sam njima rekla kad su i u kuću ušli, da se ja jako plašim za bolesnog muža. To jedino, a mislim što se tiče svega, sve u redu bilo.
A šta su vas lično pitali?
Pa koji sve drugi, šta bi me pitali?
Niste znali da je on tu bio?
Pa normalno, šta bi drugo rekao?
Da se on kod Branislava nalazi.
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Prilikom hapšenja Mladić nije bio maskiran, bio je višeslojno obučen sa kačketom na glavi i jedino što ga je razlikovalo od ranijih fotografija iz vremena vojne karijere je to da je vidno ostario i fizički oronuo. Desna ruka mu je ukočena što je, kako se navodi iz zvaničnih izvora, posljedica nekoliko moždanih udara. Za javnost naviknutu na priče o beskompromisnom beguncu, to je prilično iznenađenje. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da je očekivao baš ovakav kraj priče o bekstvu Ratka Mladića.
Mene nije iznenadilo to da se on pronašao kući kao jedan bespomoćni starac. Ta priča da je nedodirljiv, da ima mnogo ljudi koji će da izginu za njega, praktično od 2003. i 2004. godine nije više pio vodu. Ja mislim da je stvaran mit o Mladiću, o čovjeku koji zna dobro da se sakrije, koji je obezbeđen sa stotine specijalaca i ta legenda je poprilično njega čuvala.
Akcija u kojoj je uhapšen Mladić prema podacima stručnjaka za bezbednost bila je 35. velika potraga za njim. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovog puta samo najuži krug ljudi iz bezbednosno informativne agencije znao je za nju, dok je policiji koja ga je privela rečeno da će asistirati u rutinskoj akciji pretresa. Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš radio da je Ratko Mladić mogao da bude uhapšen mnogo ranije, ali da srpske vlasti nisu bile spremne na to.
Jer se znalo gde se nalazio, ja sam radila sa ljudima koji su skupljali informacije, gde se nalazio, te informacije su potvrđene sa kašnjenje uvek godinu dana ili dve. Jeste on bio tada, ali više nije. Zadnji put što je viđen bio je to u Vojvodini. U sličnoj kući znali smo njegove navike, da živi u odvojenoj kući bez da se meša sa drugim ljudima, da igra karte u dvorište i tako dalje.
Proteklih godina, posebno hapšenjem haškog optuženika Radovana Karadžića, potvrđena je politička volja da se Mladić uhapsi. Tajna služba i policija počele su da rade svoj posao, uhapšeni su Mladićevi jataci, kaže Zoran Mijatović, zbog čega mu je sve više sužavan manevarski prostor.
Tako su polako ljudi koji su mu dali podršku odlazili od njega. Znači, kada izgubite ono što je osnovno kod skrivanja, pre svega znači mrežu, i kada izgubite financijsku podršku, vama ništa ne preostaje nego da se sklonite u okrilje bliže ili dalje rodbine.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez sumnje da je Srbija učinila veliki korak hapšenjem haškog bjegunca Ratka Mladića, koji je optužen za najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, od genocida u Srebrenici do granatiranja Sarajeva, zlostavljanja u logorima Manjaša Keratern, zločina koji su zapanjili svijet na kraju 20. veka. Međutim, oni koji od hapšenja Mladića očekuju mnogo više od kratkoročnih ili dugoročnih benefita, primećuju da državni zvaničnici nisu istovremeno sa objavljivanjem vesti o hapšenju Mladića progovorili o njegovim zločinima. Advokat Srđa Popović, koji je svoj profesionalni građanski aranžman posvetio borbi da se pred lice pravde dovede odgovorni za ratove od 90. tim povodom kaže.
Jer sad ja kad sam slušao Borisa Zadića, ja sam jasno video da on ima problem da pošalje istovremeno dve poruke. Jedna je Evropskoj uniji, to je jasna poruka, a ona druga je ovoj antihaškoj Srbiji, to znači nisu nekakav radostan događaj, meni je žao što moram ovo da vam saopštim, ja sam tako dobar video, da se zaštiti sa te strane. I ja mislim da, ako sam uspio da vidim juče kroz Beograd i razgovor s ljudima, ja mislim da je paradoksalno da jedno raspoloženje će sad neposredno biti jedna vrsta posištenosti. Jel taman smo zaboravili što se tamo dogodilo i evo opet nas podsjećaju.
Da li mislite da je to mudra politička odluka tako se obratiti javnosti?
Zavisi kako gledate. Ako gledate na predstojeće izboje, ako vam sa pogled samo dotle dostiže i to vam je vremenski horizont, onda je to real politički mudra odluka.
Srđe Popović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Još jednom najvažniji naslovi, pretučen romski dečak u gradskom autobusu, Mladić pred izručenjem, uhapsit ćemo i Hadžića, poručuje Tadić, više od 100 povređenih na protestima u Barceloni, danas sunčano i toplo, popodne nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika GAF nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 13. do 20. maja izabrali ste ostatke što ih je u Ministarstvu poljoprivrede ostavio eks-ministar Slobodan Milosavljević. Pod naslovom Nikad skuplji internet bio je to
predlog broj 5.
Koalicija za nadzor javnih financija saopštila je da je bivše Ministarstvo trgovine, na čijem je čelu bio Slobodan Milosavljević, platilo oko 29.000 evra za izradu sajta Nacionalni brend Srbije, koji ni posle više od godinu dana nije profunkcionisao.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u maju.
Predlog broj 1.
Ni 7 dana nije prošlo kako je predsjednik Boris Tadić čestitao mališanima na postignutim uspjesima.
Kažu mi ove starije čike da ste bili dobri đaci ove godine.
I pri tome ih, valjda pošto su sa Kosova, podučio.
Nalazite se u svojoj zemlji.
Sa tog samo na izgled lakog prešao je na daleko teži posao.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
To danas, bilo je 26. maja. 16. godina od kako je podignuta optužnica i 10. od postavljanja novih vlasti, što demokratskim vole da ih zovu. Strpljenje se uvek isplati.
Čekaj, čekaj me,
Čekaj, ja ću doći.
Nešto mi govori da bi predsjednik bio zadovoljan muzičkim izborom, jer mu pola grupe u kabinetu radi. No da ne širimo, mladić je otkriven u kući svog rođaka, kome je uopšte moglo pasti na pamet tu da ga traži, sat i po vožnji od Beograda, odmah pored Zrenjanina u selu Lazarevo. Zanimljivi podaci zbuniše sveže oporavljenog lidera naprednjaka Tomislava Nikolića.
Ko je to juče tog čovjeka u video prepoznao? Da li je možda Srbija znala sve vreme gdje se nalazi Ratko Mladić? Šta je to odlučilo da baš danas bude uhapšen?
Da li to ima veze sa srpskom kandidaturom za članstvo u Europskoj uniji ili sa samom Catherine Ashton koja je na Surčin, pardon, na aerodrom Nikola Tesla sletela baš u danu kada su mladića pronašli, ili pak sa negativnim izveštajem koji Serge Bramerc samo što nije predao savetu bezbednosti, siroti Bramerc sad se ispočetka mora da piše. A možda i sa nečim što se ne može ni naslutiti. U odgovoru na ovakva pitanja Boris Tadić baš nije ni birao reči.
I'm going to use not diplomatic.
Upotrebiću ne tako diplomatski izraz. To su gluposti.
Rekao je to u direktnom uključenju u program CNN. Izgleda je da jedino predsjedniku nije bilo prijatno, jer dok su nadležni bili obuzeti aplaudiranjem samim sebi, njega su, možete misliti, pitali i ko je tako dugo i tako uspješno mladića skrivao.
I don't know exactly.
Ne znam tačno. U početku sam bio siguran da ga čuvaju ljudi iz vojske, ali on je vremenom menjao ljude koji su ga čuvali. Ali na kraju priče, mislim da je bio čuvan od strane vrlo uskog kruga ljudi iz njegove familije.
Protected by a very small group of the people from his family.
I tako je predsjednik CNN-u ispričao više nego novinarima koje okupio na svom radnom mestu kako bi im saopštio veliku vest što spra ljagu sa srpskog imena. No ne cepidlačimo, nego na brzinu se spremimo i pođemo u Lazarevo.
Čekaj, ja ću doći.
Predlog broj 2.
Niti u tunelima pod zemljom iskopanim poput Sadama Huseina, niti u kući zidom opasanom u blizini vojne baze kao što je bio slučaj sa Osamom Bin Ladenom, niti maskiran bradom, kosom i za šeširom na glavi kako mu se onomac našao partner u zločinu Karadžić. Ništa od toga. Mladić je svoje utočište pronašao u Lazarevu, mestu od oko 3000 duša od kojih su neki spremni da selo prekrste u Mladićevo.
Pa Mladićevo neće Lazarevo više.
Nakon jutarnje akcije, nešto posle podneva na noge su se digli te zarežali na novinare što su se usudili da kroče u njihova.
Neverovatno. Prvo su nam psihički i mentalno ubili kao narod, pa tek onda su ovo radili. Pa sramota.
Ne, jeste znali da je on u Lazarevu?
Da, da, pa svi su znali.
Pa smešno mislim.
Dovezli ga jutros i tamo ga u crnom kombiju i vratili ga nazad.
A što misliš to?
Po 100%. Pa nije ovo, nema ovo selo 10.000 ljudi, nego ima 2,5 ljudi, to se zna sve, to se znalo sigurno. Samo su mu namestili i napravili su ljagu na rodbi, na svemu, celom selu su ljagu.
Ajde, beži.
Nezadovoljstvo i bes iz Lazareva zahvatili su delom i prestonicu, inače retko kad ustala sa nevojvod. Dakle, u Novom Sadu.
Policija je sa platoa ispred Srpskog narodnog pozorišta rasterala oko stotinak najupornijih demonstranata, a ne policinu i privela. Prethodno su oni sa SNP-a skinuli hrvatsku zastavu, potom pokušali i zastavu Bosne i Hercegovine, što je navelo policiju da oštrije reaguje. Da podsjetimo, u Novom Sadu je večeras počelo serijno pozorje, pa je bilo bojazni da će demonstranti napasti publiku koja je izlazila iz pozorišta, međutim, na svu sreću, to se nije dogodilo.
Kad je o Beogradu reč, u prvom naletu je prošlo blaže, no što se moglo očekivati. Kažu da protesti tek prestoje, pa se čujemo za 7 dana.
Predlog broj 3.
Da vidimo sada kako se mladić našao u spoljnom svetu.
Mi smo međuvremenu uspeli da dođemo do ekskluzivnih snimaka iz specijalnog suda kako trenutno izgleda Ratko Mladić. Snimke upravo gledate.
A onda sledi mladić, snimljen s leđa, sa kačketom na glavi, okružen policajcima, lagano se kreće ka sudnici gdje su ga već prvog dana saslušali, a što je ubrzo prekinuto. Iz tužilaštva Bruno Vekarić.
Zašto je konkretno prekinuto saslušanje?
Dakle, prekinuto konkretno saslušanje zato što je on u određeno vrijeme trebao da popije određeni lek.
Na čije li je ime glasio recept na koje mladić dobijao lekove? Ako je vjerovati Ivici Dačiću, moglo bi se zaključiti vjerovatno na njegovo rođeno.
Ratko Mladić se nije uopšte predstavljao kao drugo lice, on je imao ličnu kartu na svoje ime koje
istekla. Znači, imao je, ja mislim, kako su im obavestili iz policijske službe za otkrivanje ratnih zločina i vojnu legitimaciju
na svoje ime.
I tako zamislite mladića, kako nešto slabi i spori, no što ga diljem Bosne i šire pamte, izviruje iza spuštenih zavesa okružen pripadnicima šire familije, dok ona uža širi glasine da je preminuo. I tek tako jednog dana, svi oni zajedno odoše u APS. Tamo su ih, kako nam se ispovedila privedena rođaka Radmila Mladić, lepo dočekali, ali iscrpeli neopravdanim kašnjenjima.
Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata. Jedino što se to tako dugo odužu.
A šta su vas lično pitali?
Pa koji sve drugi, šta bi me pitali?
Vi ste znali da je on tu bio.
Pa normalno, šta bi drugo rekao?
Da se on kod Branislava nalazi.
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Stvarno ne razumem. Ko da žena ne bi odala za onih 10 miliona evra, što o tugo i nesrećo niko ne uze. I da saberemo ključne utiske o tome kako je mladić izgledao.
Imao je više svoje odeće, imao je jedan polover preko toga, izgledao je kao starac.
Prosto bilo tu tih nekih neformalnih komunikacija, da se često obraćao i zamjenicima tužioca i meni lično, da je govorio o mojoj bradi, govorio, ja rekao mi je u jednom momentu da sam simpatičan. Čak
je prilično bled, to je opšti utisak, dakle svih koji dosta bled, što govori o tome da vjerovatno da je malo izlazio van kuće.
Taj njegov nastup je bio u odnosu na predsjednike tužilaštva veoma negativan. Rekao je da smo cija, da smo neke za njega tako negativne epitete.
Da zamišljate da stavi neku kapu i naočare, mogli bi da prođete pored njega, vjerovatno ga ne bi prepoznali, ali kad vidite onda fotografiju, udubite se, onda nema dileme.
Predlog broj 4.
Ni oko Kosova nije radio koliko se iscrpio u negovanju Novaka Đokovića. Vuk Jeremić, zbog noleta, ne stiže ni o mladiću neku reč da izgovori. Pa samo što je svratio na prijem koji je priređen u Parizu pred Roland Garros, trčao je u Beograd kako bi se posadio na čelo Unije teniskih profesionalaca Srbije, kažu formirane u inat Bobi Živojinoviću, koji je na pravi boga, noletovom čaletu, izvukao lidersku poziciju zasluženu po pravu porodične prednosti u Teniskom savezu Srbije. Osim opčinjenosti Đokovićima, Jeremić je za svoje poteze imao i drugo objašnjenje.
Prvi razlog, on ima nekako, da kažem, spoljno političku dimenziju, on ima veze sa predstavljanjem Srbije u inostranstvu. To je moj posao, to je moj život. U tom kontekstu mogu da kažem da ono što danas predstavljaju srpski teniseri i tenisarke.
Mada devojka Mara Iting, onaj teniski, dramatično pada, ali Srbija zaboraviti neće.
Predstavlja apsolutno najsnažniji element takozvane meke sile ili javne diplomatije koju ova zemlja ima. Mislim da oni predstavljaju apsolutno najsvetlije, najčestitije i najbolje lice Srbije.
Neko bi rekao da nacija posmatra čist primjerne iživljenosti te mladosti na Harvardu i sličnim mestima uludo potrošene, ali reči što slede dokazuju da Vuk kontakt sa realnošću ne gubi, te da dobro zna gde mu je mesto.
Novak Đoković je najbolji na svetu, a ja sam daleko od toga. I kada stanemo ja i Novak Đoković jedan pored drugog, onda se to jako dobro vidi. I ja mislim da političar ne može da... Ja mislim da čovjek, da političar ne može da profitira od manifestacije svoje slabosti.
Zavisi o kojoj vrsti slabosti je reč.
Predlog broj 5.
A također, mladić je račune pomrsio i Milanu Beku, jer da nije bilo njega, verovatno bi se i danas rasplitalo šta se krije za velikodušne ponude ovog biznismena koji pliva u raznim sistemima, a da državi vrati, ali uz otkup Luku Beograd, čiju teritoriju nakon nedavne odluke suda ne može da koristi.
Ako smatrate da ste jedino na mjestu Luki pogrešili, ja mislim da bi bilo pošteno da vi ponudite nama da to otkupite. Koliko smo mi platili za to zemljište i koliko smo uložili ukupno do danas, lepo da nam ponudite tu cifru, uvećenu za kamatu koju plaćate kad se kao država zadužujete kod poslovnih banaka.
Dalje u ruci barka me čeka, neka pričeka.
Ideja je to koja ministra Olivera Dulića, rešenog da na Bekovom slučaju dokaže svoju smernost i čestitost, što je uzdrmano zbog svojevremenih sumnji da je za sobstvene firme sređivao državne poslove.
Ja mislim da je to bilo vreme u kome je gospodin Beko i još nekoliko ljudi imao poseban tretman u Vladi Republike Srbije. Ja mislim da je on tada ulazio, da je verovatno otvarao vrata premijerske kancelarije nogom, tada je moglo mnogo toga da se dogovori u kancelariji premijera i...
Svakako se ne radi o vremenu premijera Mirka Cvetkovića, jer dobro je poznato da kod njega malo ko dolazi. Svi idu kod pravog šefa, to je Stadića, a tamo se vrata na taj način nikako ne otvaraju. Pa nastavljamo.
Nakon toga odlazi vlada Vojislava Koštunice, dolazi naša vlada.
Pitate gospodina Dulića u kojim slučaju imam pristup otvaranju nogom vrata. Mislim da je to vrlo nepristojno. To ja za sebi nikad ne bi dozvolio da kažem na takav način, a pogotovo ne kad sam bio na ministarskoj funkciji.
predlog broj 6.
Tokom čitave sedmice u Skupštini su se vodile rasprave od suštinskog značaja i to kao digresije nekih ključnih tema koje ovdje nećemo spominjati. Dakle, pričalo se i o ženi te njenoj ulozi, a posebni doprinos dala je iz Napredne stranke Jorgovanka Tabaković.
Znate, svaka kuća u kojoj prava žena ume da stvori od kuće prijatno mjesto gdje se rado dolazi, ta kuća je puna, u nju deca dolaze i rado uče od primjera roditelja kako se treba ponašati.
Zgodan primjer za komparaciju slijedi.
Parlament bi zaista, uverena sam, bio mjesto gdje se dešavaju vrlo važne stvari, gdje se na primjeren način priča o tim važnim stvarima za život svih nas, na ljudski, na ženski način, ako bi uticaj žena u politici bio veći.
No, reklo bi se da feministička zalaganja Tabakovićeve jesu potpuno zasjenjena izuzetnim i nadahnutim ekološkim govorom potpredsjednice parlamenta Gordane Čomić.
Ja uvijek kažem, pustite jedno krdo srna i jelena u prirodnu životnu sredinu, oni će tu biti, jesti, piti, disati, rađati i opstajati sve dok ih evolucija vodi da ostanu takvi kakvi su, neće uništiti potok, neće uništiti šumu, neće zagaditi vazduh, ništa neće uraditi, a nikad se o tome neće među sobom dogovarati. Ono što znaju crne i jeleni, ono što znaju jata ptica, ono što znaju sve grupe živih bića koji žive u društvenim zajednicama, pčele, mrave i ostale povezane zajednice ne spominjem, ljudi ne znaju. Ljudi dođu kao grupa na neku teritoriju i pre ili kasnije, a češće pre nego kasnije, ili neko zagadi travu, ili neko ubije nekog da mu otme travu, ili neko zagadi vodu, a svi zajedno zagade vazduh, onda počnu da kašlju i onda sednu i kažu šta ćemo sad i tu stupaju parlamenti.
Predlog broj 7.
Na petu godinu crnogorske nezavisnosti u toj maloj državi obreo se i bivši predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton. Jedini je problem što on sam izgleda da baš nije znao gdje se nalazi.
I Makedonija, čija priroda oduzima dah, bit će bogata. Nemojte da zabrljate. Srećno i Bog vas blagoslovio.
U obraćanju crnogorskom vrhu, Clinton je Crnogoru pomešao sa Makedonijom, ko će se i snaći u balkanskom mnoštvu. Što mu domaćini zamerili nisu, no su ga častili sa titulom počasnog doktora ranta jednog privatnog univerziteta u Baru, čisto za uspomenu, ne iz Makedonije.
Gaf nedelje.
Engleski pevač Joe Cocker sutra uveče će, posle 4 godine, ponovo održati koncert u Beogradskoj areni. Na aktualnoj turneji Cocker promoviše novi album Hard Knocks. Kako je najavljeno, on će od predviđenih 16 pesama izvesti 4 sa novog albuma, dok će ostatak koncerta biti u znaku njegovih dobro poznatih hitova. Sa prepoznatljivim hrapavim glasom, Cocker je ka vrhu svjetske muzičke scene krenuo 69. godine na Woodstocku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno najvažniji naslovi, pretučen romski dečak u gradskom autobusu, mladić pred izručenjem, uhapsićemo i Hadžića, poručuje Tadić, više od 100 povređenih na protestima u Barceloni. Danas sunčano i toplo, popodne nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Gradeša.